саламатсызбы кымбат тыңдарман, алдагы бир саатта Азаттык радиосу назарыңызга мындай кабарларын сунады. АКШта президент сайлоо өтүүдө. Оган демократтардан Барак Обама, ал республикандыктардан Джон Маккейн түшүүдө. Кээ бир сарапчылар жаңы президенттин келүү менен катар АКШтын сырткы стратегиялык карым-катнасындагы багыттар да өзгөрөт деп отур. Жалпы бийликке жаңы президенттин келүү АКШ менен Казакстан арасындагы карым-катнашка калай асир этет? Казакстандагы Кубат курулуш корпорациясы үлөскөрлөрүнүн нааразылык акциясы бүгүн ары жалгасып жатыр. Казакстанда бир катар тутунуучулар алаяктардын тузагына илинип отур. Осы жана тагы башка кабарларыбызды сиздер сондай-ак интернеттеги azattik.org деген паракчамыздан тыңдай аласыздар. Ал эми соңгу жаңылыктар менен өзүңүздү әріптесім Нұрултай Өркүнбай таныстырат.
АКШта президенттік және конгресс сайлаулары басталды. Американың шығыс жағалауындағы сайлау бекеттері түгелге жуық дерлік жұмыстарын Астана уақыты бойынша кешкі 5-те бастап кетті. Аляскадағы бекеттер ең соңғы болып сәрсенбіде жабылмақшы. Бүгін америкалықтар президент ретінде Барак Обама мен Джон Маккейннің бірін таңдамақшы. Жеңіске жету үшін үміткер АКШ сайлау алқасының 538 мүшесінің кем дегенде 270-інің қолдауына ие болуы шарт. Сондай-ақ сайлаушылар өкілдер палатасының барлық 435 мүшесін және сенатқа мүше болатын 35 үміткерді таңдауы тиіс. Бүгін өтетін АКШ-тағы президент сайлауына Қазақстан парламентінің депутаттары байқау жүретінде қатыспақ. Бұл туралы хабарлаған Қазақстан Республикасы сыртқы істер министрінің ресми өкілі Ержан Ашықбаевтың айтуынша, Қазақстан Республикасы парламенті сенатының депутаты Әділ Ахметов пен Қазақстан Республикасы парламенті мәжілісінің депутаты Светлана Бычкова Еуропадағы қауіпсіздік пен ынтымақтастық ұйымының парламенттік ассамблеясы миссиясының құрамында Америка Құрама Штаттарының президенттік сайлауына байқаушы ретінде қатысады. Иран ішкі істер министріне импичмент жарияланды. Әли Корданға Оксфорд университетін бітірдім деп жалған құжат иемденгені үшін сенімсіздік жарияланды. Парламенттің бүгінгі сессиясына қатысқан 247 депутаттың 188-і оған қарсы дауыс берген. Қалған 45-і қолдап, 14-і қалыс қалған. Бұл қадам президент Махмуд Ахмадинеджадтың жеңілісі деп бағалануда. Ирак қауіпсіздік келісімі жобасын халық талқыласын. Ирак президенті орынбасарларының бірі Сунит араб Тарих Әл-Хашими аталған жобаға байланысты референдум шақыруға осылайша ұсыныс жасады. Бұл келісім бойынша АКШ күштерінің 2008 жылдан кейін Иракта қалу жағдайы қамтылмақшы. Ирак өкілдері жобаға көп өзгерістер енгізгендіктен де қол қою кейінге қалдырылып келген еді. Ресей әсіре ұлтшылдар шеру жасады. Жүздеген әсіре оңшылдар Мәскеу метро бекетінен рұқсат етілмеген шерулерін бастап, нацистік белгілерімен орталыққа қарай жылжыған еді. Полиция олардың алдын бөгіп, соққыға жықты. Олардың 200-ден астамы тұтқындалды дейді хабарлар. Бүгін Ресейде халық бірлігі күні тойлануда. Ливия басшысы бүгін Украинаға барады. Муаммар Каддафи бұрынғы совет үкіметі елдеріне сапарын Ресейден бастаған еді. Дүйсенбіде ол Беларусь басшылығымен кездескен болатын. Каддафи мырза бұл сапарында энергия көздері және жаңа қару түрлеріне байланысты сауалдарды талқыламақшы.
Азаттықтың әуе толқынында соңғы жаңалықтар.
Қырғызстанға несие берілетін болды. Атап айтқанда, халықаралық қаржы қоры Қырғызстанға 60 миллион доллар көлемінде сынақ түрінде несие беруге келісті. Бұл шешімді қордың басқарма кеңесі бекітуі тиіс. Мұндай көмек сыртқы әсерлерден зардап шеккен елдерге көрсетіледі, дейді қор өкілдері. Ресми Бішкек экономикалық реформалар жүргізуге уәде берген екен. Рим католиктері мен мұсылмандар кездесуде. Дінбасылары мен діни ғұламалардың бұл үш күндік басқосуы Ватиканда өтуде. Осы кездесуді ұйымдастыру жөнінде 2006 жылдың қазанында мұсылман делегациясы ұсыныс жасаған болатын. Мақсат – теке тірестерді азайту. Аталған кездесу тараптар арасында алғаш рет орын алып отыр. Делегацияны Босния бас мүфтиі Мустафа Черик басқарып келді. Пәкістан президенті Сауд Арабиясына барды. Асиф Али Зардари бүгінгі бұл сапарында қаржылық көмек сұрауда. Сондай-ақ алдағы 2 жылға арналған мұнай экспортының төлемін кейінге қалдыруды да өтінбекші. Мұндай қаржылық дағдарыс Пәкістанда орын алған өткен жылғы саяси дағдарыс кесірінен пайда болған еді. Оған әлемдік қаржы дағдарысы қосымша боп кетті. Израиль Ицхак Рабинді еске алуда. Израилдің бұл бұрынғы үкімет басшысы бейбіт саясатты қолдаған болатын. Игал Әмір деген экстремист еврей Рабинді осыдан 13 жыл бұрын қарашаның 8-інде Тель-Авивтегі бейбіт жиын кезінде атып өлтірген еді. Бүгін Рабиннің қабірінде және Тель-Авив алаңында еске алу рәсімдері өтеді. Қытай мен Тайвань экономикалық келісімге келді. Тараптар арасындағы тікелей жолаушы ұшақтарын 3 есеге артыру келісілді. Сондай-ақ 60 жылдан бері алғаш рет Тайвань бұғызы арқылы жүк кемелерінің жүруіне мүмкіндік жасауға қол жеткізілді. Тайвань мен арадағы байланысты жақсартуға жауапты Қытай өкілінің сапары кезінде осы келісімдерге қол жеткізілді. Брент шикі мұнайы арзандап кетті. Солтүстік теңіздің Брент шикі мұнайы бір баррелінің бағасы бүгін 59 долларға түсті. Ақш пен Еуропа экономикасы тығырыққа тірелген сайын мұнайға деген сұраныс азая түсуде. Ал электронды сауда барысында мұнай бағасы 58 доллар 85 центке құлдилаған болатын. Соңғы жаңалықтармен Нұрлтай Үркінбай таныстырды.
Әуе толқынында Азаттық радиосы микрофон алдында мен Саида Бабамғожа енді алдағы уақытта назарыңызға ұсынылатын хабарлардың қысқаша мазмұнымен өзіңізді тағы бір рет таныстырып өтейін. Ақшта президент сайлауы өтуде, оған демократтардан Барак Обама, ал республикандықтардан Джон Маккейн түсуде. Кейбір сарапшылар жаңа президенттің келуімен қатар Ақштың сыртқы стратегиялық қарым-қатынасындағы бағыттар да өзгереді деп отыр. Жалпы билікке жаңа президенттің келуі Ақш пен Қазақстан арасындағы қарым-қатынасқа қалай әсер етеді? Осы сұраққа жауап іздеп көретін боламыз. Сондай-ақ назарыңызға басқа да тақырыптар ұсынылатын болады. Ендеше азаттықпен бірге қалыңыз. Біздің интернеттегі адресіміз azattik.org.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған азаттық мұраты.
Енді азаттықтың әуедегі барлық хабарын жаңарған, жанданған қос тілді сайтымыздан оқып, оған өз үндеріңізді қосыңыздар. Бізді интернеттен қазақ және орыс тілдерінде azattik.org деп табасыздар.
Эфирде Азаттық радиосы. Сонымен сейсенбі күні американдықтар Ақштың келесі президентін анықтау үшін дауыс берулерін бастады. Онда қызу бәсеке демократ Барак Обама мен Джон Маккейн арасында өтуде. Соңғы дауыс берулер Аляска штатында сәрсенбі күні Астана уақыты бойынша түскі 12-де аяқталады. Бұл жөнінде студияға келіп отырған әріптесім Үкілай Бестай өздеріңізге кеңірек айтып береді. Ал Үкілай, микрофон кезегі өзіңізде.
Рахмет, Саида. Американдықтар Ақш тарихындағы ең маңызды оқиғалардың бірі болып табылатын жаппай халықтық сайлауға қатысуда. Сауалнамалар демократиялық партияның кандидаты Барак Обаманың республикандық кандидат Джон Маккейнге қарағанда халықтың қолдауына көбірек ие болып отырғандығын көрсетіп отыр. Жергілікті қалалық кеңестердің губернаторлық билік пен заң шығарушы орган және Ақш конгресінің кандидаттары да дауысқа түскенімен нағыз бәсекелестік Ақш президенттігі үшін демократ Барак Обама мен республикандық Джон Маккейн арасында болмақ. Президенттік сайлауда жеңіске жету үшін үміткер Ақш сайлау алқасының 538 мүшесінің кем дегенде 270-сінің қолдауына ие болуы шарт. Сондай-ақ сайлаушылар өкілдер палатасының барлық 435 мүшесін және сенатқа мүшен болатын 35 үміткерді таңдауы тиіс. Ал сайлаудың алғашқы дауыс берулерінде сенатор Барак Обаманың қарсыласы Маккейннен 7% алда келе жатқандығын көрсетіп отыр. 1960 жылдан бері президенттік сайлауға бірінші болып қатысқан Нью-Хемпшердегі Диксвилл Ноч қаласындағы дауыс берулердің нәтижесінде Барак Обама 15 дауыс жинаса, Маккейн 6 дауыс қана жинады. Бірінші президенттік үшін Джон Маккейн 6 дауыс, Ральф Надер кешіріңіз 3 дауыс жоқ, ал Барак Обама 15 дауыс дейді бұл Диксвилл Ноч-тың өкілі. Сөйтіп 1968 жылдан бері бұл аймақ бірінші рет демократтарға басым дауыс беріп отыр. Дүйсенбі күні сайлау науқанының соңғы сағаттарында өзін қолдаушылармен кездескен Барак Обама сейсенбі күнгі сайлауды тарихи деп атады. Ертең сіздер тек сайлауда жеңіске жету үшін екіге бөлінген аймақ пен аймақты, қала мен қаланы, республикандықтар мен демократтарды бір-біріне қарсы қойған саясатты тоқтата аласыздар. Ертеңгі бұл тарихи сәтте сіздер әрбіріңіз елге қажетті өзгерістерді жасай аласыздар, деді Обама өзін қолдаушылардың алдында. Егер Барак Обама президент болып сайланса, ол Ақштың өз бірінші қара президенті болмақ. Өзінің туған штаты Аризонадағы қолдаушылармен дүйсенбі күні кеше кешкісін кездескен Маккейн сөйлеген сөзінде шерудегілерге өзін артта қалдырған дауыстарға мән бермеңдер деді.
Көптеген сауалнамалар осыған дейін де жасалғандай бізді есептен алып тастады. Және менің қарсыласым Обама ақ үйге дайындала бастады. Сіз білесіз, бәлкім олар білмес, бірақ мен қайтадан осындамын. Және біз осы сайлауда жеңіске жетпекшіміз, дейді республикандық Маккейн. Американ халқы ел президентін тікелей сайлай алмайтындығы мәлім. Президентті 538 мүшесі бар сайлау алқасының дауысымен анықталады. Жеңімпазды әрбір штат пен Вашингтоннан алынған 51 түрлі дауыс нәтижесі арқылы анықтайтын болады. Обама мен Маккейн арасындағы бәсекелестік 6 штатта қызу өтетінін көрсетіп отыр. Ол штаттарда атап айтатын болсақ, Флорида, Индиана, Огайо, Миссури, Невада және Солтүстік Каролина болуда. Айта кетейік, қазіргі кезде Маккейн мен Обаманың мыңдаған ерікті қолдаушылары өздері қолдайтын кандидат көбірек дауыс жинау үшін үйді аралап, есіктерді қағып, дауыс берушілерді көлікпен сайлау учаскелеріне жеткізуді қолға алған. Миллиондаған сайлаушы өз даусын беріп, өз таңдауларында жасап үлгеріпті. Дүйсенбі күні 30 штаттан 29 миллион адам сайлауға қатысушылардың үштен бірі алдын ала дауыс беруге қатысты. Ол көрсеткіш 2004 жылғы көрсеткіштен 22% жоғарғы болып шықты. Осы жылы көптеген американдық бірінші рет дауыс беру үшін тіркелген. Ресми деректерге қарағанда ол дауыс беру үшін алғаш болып тіркелгендер 1920 жылдан бергі ең жоғарғы көрсеткіш 73.5%-ке жетіп отыр. Сонымен бұл жолғы сайлауға қатысушылар аса белсенді болып отыр. Алғашқы дауыс беруге келгендер кезекті күтіп ұзақ отырып қалғандығы айтылып отыр. Және осы жылғы елдің дауыс беру жүйесі бұрынғы рекордтық барлық көрсеткіштерді жаңартады деп те күтілуде. Сонымен қатар дауыс беруге аса көп адам жиналып, егер олар үлгермей жатса, дауыс беру уақытын тағы да созуы мүмкін екен сайды.
Рахмет Үкілей. Сонымен сейсенбі күні американдықтар ақштың келесі президентін анықтау үшін дауыс берулерін бастады. Бұл жөнінде өзіңізге әріптесім Үкілей Бестай кеңірек әңгімелеп берді. Хабарларға қарағанда ақштағы президент сайлауына Қазақстан парламентінің депутаттары байқаушы ретінде қатысады. Бұл туралы Қазақстан сыртқы істер министрлігінің ресми өкілі Ержан Ашықбаев мәлімдеген. Оның айтуынша Қазақстан парламенті сенатының депутаты Әділ Ахметов пен мәжіліс депутаты Светлана Бычкова Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымының парламент Ассамблеясы миссиясының құрамында ақштың президенттік сайлауына байқаушы ретінде қатысады. Ал жалпы кейбір сарапшылар жаңа президенттің келуімен қатар ақштың сыртқы стратегиялық қарым-қатынасындағы бағыттарда өзгереді деп отыр. Билікке жаңа президенттің келуі ақш пен Қазақстан арасындағы қарым-қатынасқа қалай әсер етеді? Бұл сұраққа Азаттық радиосының Алматыдағы тілшісі Мақпал Мұқанқызы жауап іздеп көреді.
2009 жылы ақштағы президенттік таққа кім отырмасын, ақштың жүргізетін сыртқы саясаты түбегейлі өзгермейді, дейді сарапшылар. Қазақстандағы белгілі саясаттанушы Айдос Сарым ол жайында Азаттыққа былай пікір білдіреді.
Биліктің ішінде бір жаңсақ пікірлер бар. Шын Обама жеңетін болса, Қазақстанның үкіметіне жеңілдеу болады, немесе Маккейн келетін болса, онда біздің билікке қаталдау тиеді деген сияқты жаңсақ пікірлер бар. Оның бәрі осы ақштың үкіметі қалай болғанда да ол демократтар кетсін, республикалықтар болсын, сыртқы саясатын негізі бір қалыпты жүргізіп отқан ел. Менің ойымша, мысалы, демократия мәселесіне келген кезде, адам құқығы мәселесіне келген кезде біздің билік үшін Обама да Маккейн де оңай болмайтын сияқты.
Саясаттанушы Досым Сәтбаевтың пікірінше, ақштың сыртқы саясатта ұстанған бағыты Ақ үйге жаңа президенттің келуіне тәуелсіз.
Учитывая то, что у США есть определенные стратегические интересы в нашем регионе.
Ақштың біздегі аумақта стратегиялық мүдделері бар екенін ескерсек, оның болашағы президентке тәуелсіз. Бұл қандай мақсаттар? Біріншіден, бұл Қазақстанмен энергетикалық әріптестікті дамыту болып табылады. Тіпті Барак Обама жеңген күннің өзінде бұл саясатты жалғастыра береді. Себебі олар бұл аймаққа Ресей мен Қытайдың әріптестігін күшейту қаупін сезінетін болады. Сұхбаттасымыздың айтуынша, ақш Қазақстанмен жақсы қарым-қатынасты сақтап қалуға тырысады, себебі ақшқа Ауғанстан мәселесін шешуде тұрақты әріптес қажет.
Речь идет о проблеме региональной безопасности.
Бұл жерде мәселе аймақтық қауіпсіздік мәселесінде болып отыр, себебі Ауғанстанда НАТО-ның көлемді әскери контингенті бар, оның негізгі құрамы ақш әскерінен тұрады. Сонымен қатар ақш әлемдегі ірі мемлекеттерде өзінің ықпалын сақтауға тырысуда, сәйкесінше ол негізгі аймақтарды өз уысынан шығарғысы келмейді, оның арасында Орталық Азия да бар. Сарапшылардың айтуынша, жаңа келген президент ең басты орынға экономиканы дағдарыстан құтқару мәселесін қоймақ. Соның салдарынан мемлекет сыртқы саясатқа аз мән беруі мүмкін.
Если Обама, допустим, обещает вывод войск из Ирака.
Мысалы, егер Обама ақш әскерін Ирактан шығаруды уәде етсе, ол өз уәдесін орындауға тырысады. Бірақ бұл өте күрделі жағдайда өтпек. Себебі ақш бұл әрекетін қалай бағалайды? Жеңілістеп пе? Біз ақштың сыртқы саяси артықшылықтары туралы айтатын болсақ, Ауғанстан мен Ирак мәселесі Америкадан саяси жағынан да, қаржылық жағынан да көп көңіл бөлуді талап етеді. Жаңа президент әкімшілігіне бұл мәселелерді шешуге тура келеді. Ал оның салдарынан ақш өзге аймақтардағы ықпалын әлсіретіп алмақ. Мәселен, ол Азия тынық мұхит аймағындағы ықпалын жоғалтып алды. Қазіргі таңда ол аймақта Ақштан көрі Оңтүстік Корея, Жапонияның ықпалы басымырақ. Дейді президент жанындағы Қазақстан стратегиялық зерттеулер институтының ғылыми қызметкері Болат Әуелбеков. Ал саясаттанушы Сейфолла Сафановтың айтуынша, билік басына кім келмесін, ең бастысы ақш экономикасын әлемдік дағдарсан аман-есен алып шықса болғаны.
Әлемнің қайбір мемлекет болса да ақштың долларын қолдамайды. Бізді қолдамайды. Мәселен, бізде алтын валюта запасы, мысалға, оның бәленбай 70%-ы мысалға доллармен. Сонда бізге долларды қолдану да қажет емес.
Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Мақпал Мұқанқызы.
Азаттықтың әуе толқынына шыққан барлық хабарлардың мәтінін сіздер кез келген уақытта интернеттен тауып оқуларыңызға болады.
Интернет парақшамыздың адресін естеріңізге салсақ, azattik.org. Ағылшын әріптерімен таңбаласақ, azattiqnuqta.org.
Азаттық сіздер үшін қызмет етеді, қымбатты тыңдарман.
Азаттық радиосынан сөйлеп тұрмыз, енді әлемде орын алып жатқан өзге де елеулі хабарларды есіңізге сала отырайын. Ақшта президенттік және конгресс сайлаулары басталды. Иран ішкі істер министріне импичмент жарияланды. Ирақ президенті қауіпсіздік келісімі жобасына қатысты референдум өткізуге шақырып отыр. Ресейдің әсіре ұлтшылдары шеру өткізді. Ливия басшысы Муаммар Каддафи бұрынғы совет үкіметі елдеріне сапары барысында Украинаға барады. Халықаралық қаржы қоры Қырғызстанға 60 миллион доллар көлемінде сынақ түрінде несие беруге келісті. Рим католиктер мен мұсылмандар Ватиканда форум өткізіп жатыр. Пәкістан президенті Сауд Арабиясына барды, ал Қытай мен Тайван экономикалық келісімге келді. Бұл оқиғалар жөнінде кеңірек Азаттықтың халықаралық жаңалықтар топтамасынан тыңдай аласыздар. Әуе толқынында Азаттық радиосы бағдарламамыздың жалғасында мынадай тақырыптармен танысатын боласыз. Қазақстандағы Қуат құрылыс корпорациясы үлескерлерінің наразылық акциясы одан әрі жалғасып жатыр. Қазақстанда бірқатар тұтынушылар алаяқтардың тұзағына ілініп отыр. Қазақстанда халықты дәрі-дәрмекпен қамтамасыз ету саясаты қалай жүріп жатыр деген сұраққа жауап іздеп көреміз. Осы және тағы басқа хабарларымызды сіздер сондай-ақ интернеттегі azattik.org деген қос тілді парақшамыздан тыңдай аласыздар. Әуе толқында Азаттық радиосы бағдарламамызды одан әрі жалғастырайық. Сонымен Қазақстандағы Қуат құрылыс корпорациясы үлескерлерінің наразылық акциясы жалғасып жатыр. Алматыдағы Достық даңғылы мен Жолдасбеков көшелерінің қиылысында орналасқан Қуат корпорациясының 5 кеңсесінің алдына жиналған үлескерлер сейсенбі күні наразылық шарасын өткізді. Тақырыпты Азаттық радиосының Алматыдағы тілшісі Найля Сұлтан одан әрі өрбітеді.
Роман Маликов Қуат корпорациясы үлескерлерінің бірі. Осыдан 2 жыл бұрын пәтер алмақшы ниетпен өз пәтерін сатып, үстіне ақша қосып аталған корпорацияның үлескері атанған ол, бұл күндері не ақшасын қайтара алмай, не пәтеріне кіре алмай дал болып жүр.
Ничего нету. Корпорация Куат остановила все работы 2000.
Куат корпорациясы құрылысқа қатысты барлық жұмыстарды 2007 жылдың мамыр айында тоқтатыпты. Осы уақытқа дейін ешқандай құрылыс жұмыстары жасалынбаған. Мен пәтерге алдын ала 100%-дық жарна сомасын төледім. Оны ақшаға шаққанда 8 миллион 70 мың теңге. Бастапқыда құрылыс компаниясының іс-қимылы дұрыс болмай жатқан тұста олармен келісім шартты бұзған едім. Алайда міне 6 ай болды. Не ақшамды қайтара алмадым. Сотқа да жүгіндік. Сот корпорацияға үлескерлердің ақшасын қайтару туралы шешім шығарған. Мен 7 ай болды, ол да орындалған емес.
7 месяцев не исполняется решение суда.
Сондай-ақ Роман өзі сияқты Қуат құрылыс компаниясына сеніп қалған үлескерлерді сабырлыққа шақырды.
Знаете, мы просто уже устали ходить.
Біз бос әуреден шаршадық, наразылық акциясын өткізуден де жалықтық, хат арыз жазудан да шаршадық. Біздің өміріміз жалғаса береді. Басшылықпен кездесуді сұрап отырғанымыз жоқ, қоныс тойымызды тойлап отыра береміз. Бізді құрғақ уәдемен асырай алмайды.
А обещаниями нас уже не накормишь. Они уже нам надоели просто-напросто.
Деді Роман Маликов. Роман сияқты үлескерлердің бірі Иманғали Төлеутай осыдан бір жарым жыл бұрын банктен 100 мың ақш доллар несие алған екен. Біраз жыл бойы пәтер жалдап келген ол баспана алуға бел буып осындай қадамға барады. Банктен алған қарызын қайтара алмай қалған Иманғали Қуат корпорациясына сеніп қалғанына қапаланып отыр.
Біздің 20-ші квартал осы 31-ші майдың 2-ші 8-ші жылында берілуге тиісті еді. Бірақ әлі де сол нолевой цикл котлованның аймағында ғана тұр. Біз 20-ші квартал ешқандай программаның финансированиесінде де ешқандай проблемный объектлерден списигинде жокпуз. Абада турган мисалы бисим как воздух деген сыяк. 20-чы кварталдын суроктарына биз али жооп ала алмай отурбуз. Өйткөнү мынау 22 миллиард бөлүнгөн Алматыга бөлүнгөн акчанын 18 миллиарды мынау акимат Долженковдун айтууна байланыштуу освоенный дейт. Ол освоит этилгени белгисиз, потом өйткөнү мынау 20-чы квартал болсун, башка квартал болсун, мисалы кубаттын стройкаларынын баары али токтоп тур.
Биз осы маселеге катышты Кубат корпорациясынын тургузулуп жаткан курулуш нысандарынын башкарма бастыгы Вячеслав Кимге кабарлашкан эдик. Ол корпорация үлескерлеринин маселеси жакын арада чечилет деп сендирди.
Ну, сроки-то мы не называли, но просто им объяснили ситуацию в корпорации.
Біз үлескерлерге корпорацияның шықы жағдайын түсіндірдік. Бәрін толық шешеміз, нақты уақытын айту ғойын. Алайда келісім шартты бұзған азаматтарға ақшалар қайтарылса, ал үлескерлерге пәтердің кілті табыс етіледі.
Им будут вручены квартиры.
Деді Вячеслав Ким. Соңғы мәліметтер бойынша Гранд Астана тұрғын үй кешенінің құрылысымен айналысып жатқан Қуат корпорациясының 500 жұмысшысы жұмыссыз қалған. Себеп құрылыс материалдарын сатып алған қаржының жоқтығы. Фирма басшылығы жұмысшылардың еңбекақысын төлеуге де қабілетсіз болып отыр екен. Корпорация басшыларының уәделерінен шаршаған үлескерлердің еш үміті қалмағандай. Осыған дейін тамыздың 2-ші күні үкімет басшысы Кәрім Мәсімов Қуат корпорациясындағы бірқатар құрылыс нысандарын мемлекеттің сатып алу туралы ұсыныс айтқан болатын. Алайда үлескерлер Қуат корпорациясының банкроттың шақ алдында тұрғанын айтты. Корпорацияның кеңсесі алдына жиналған 50-ден астам үлескер сол жерде қоныс тойын тойлап, төсеніш төсеп отырып шай ішті. Сондай-ақ өздерінің атынан жазылып қолдары қойылған петиция мен бір бөтелке шампанды Қуат корпорациясының президенті Олег Намның канцеляриясына апарып берді. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Найля Султан.
Ардақты әлеумет, дөңгеленген дүниедегі жаһандану жылдамдығынан кеш қалмайын десеңіз, радио қабылдағыштарыңыздан азаттық толқындарын тауып алыңыз.
Қазақстанда белгісіз алаяқтар темекі қорабына салынған жалған жарнамаларында ірі көлемдегі ұтыс уәде ету арқылы тұтынушыларды алдап соғуда екен. Бұл жөнінде Қазақстан тұтынушыларының ұлттық лигасы дабыл қағып отыр. Аталған ұйымның мәліметіне қарағанда жыл басынан бері 500-ге жуық тұтынушы алаяқтардың әрекетінен 750 мың доллардан астам сомада зиян шеккен. Тақырыпты толығырақ Азаттықтың Алматыдағы тілшісі Талғат Дүйсенбек тарқатып айтып береді.
Қазақстан тұтынушыларының ұлттық лигасының төрағасы Светлана Савченконың айтуынша, соңғы кездері мекеме атына алаяқтардың құрығына ілінген тұтынушылардың шағымдары республиканың барлық аймақтарынан көптеп түсе бастаған. Алаяқтар шылым қорапшаларына ұтыс қағаздарын салып таратқан. Осындай қағазды тауып алған тұтынушы автокөлік немесе пәтер ұтып алдым деп түсінеді. Ал жүлдені алу үшін ол қағазда көрсетілген телефонға хабарласу керек. Ал алаяқтар болса, хабарласқан азаматтардан олардың жеке құжаттарының мәліметтерін алып, ұтысты рәсімдеу үшін бірнеше сағаттың ішінде өздері көрсеткен банк есепшотына белгілі бір соманы салуды сұрайды. Үлкен ұтысқа кенелдім деген оймен көпшілік тұтынушы ірі көлемдегі соманы өз қолымен салып жібере берген. Жеме-жемге келгенде ұтыста жоқ, банк есепшотына салынған ақшада жоқ. Келіссөздердің барлығы телефон арқылы жүргізілгендіктен тараптардың келісімін растайтын заңдық күші бар келісім шарт болса да жоқ. Светлана Савченконың айтуынша, алданған азаматтардың аударған ақшаларын алаяқтар жалған құжаттар негізінде ашылған бір күндік есепшоттардан тез арада шығарып алады да іс-түссіз жоғалады. Жалған жарнамалар қазақстанда сатылатын темекі өнімдерінің кез келген түріне салынып отырған. Яғни мұны жасап отырған темекі өндіруші компаниялар ма деген сауалға тұтынушылар лигасының президенті Светлана Савченко былай деп жауап берді.
Біз қаржы полициясымен бірге олардың өндіріс орындарын тексеріп көрдік. Жұмыстың барлығы автоматтандырылған, камерамен бақылау орнатылған. Ол аз десеңіз, темекі шығарушы компаниялардың бір қатары сөз болып отырған алаяқтық әрекетке байланысты қаржы полициясына шағым түсірді. Ал біз тұтынушыны ескертіп отырмыз.
Дейді Светлана Савченко. Қазақстан Республикасының жарнама туралы 2003 жылғы заңына сәйкес шылым және шылым өнімдеріне сұранысты арттыруға бағытталған ұтыс ойындары лотерея тәрізді әртүрлі ынталандыру шаралары түріндегі жарнамалар жасауға тыйым салынады. Арнайы Азаттық радио үшін Алматыдан Талғат Дүйсенбек.
Қадірмен тыңдарман, енді қысқаша құлақтандырудан кейін Қазақстанда халықты дәрі-дәрмекпен қамтамасыз ету саясаты қалай жүріп жатыр деген сұраққа жауап іздеп көретін боламыз. Азаттықпен бірге қалыңыз.
Қымбатты ағайын, егер азаттықты әуе толқынынан таба алмай қалсаңыз, компьютеріңіз бен интернетіңіз болса, жеткілікті деп біліңіз.
Ол үшін azattiq.org деген адресте тересіз. Ал ағылшын әріптерімен айтар болсақ, azattiq.org.
Азаттықтың веб-сайтын бірге ашайық, ағайын.
Әуе толқында Азаттык радиосы. Алматыда үкіметтік емес ұйым өкілдері халықты тегін дәрі-дәрмекпен қамтамасыз ету мәселесін көтеріп, одан шығудың жолдарын ұсынуда. Бұл мәселені әлеуметтік дәріхана ашу арқылы да шешуге болады дейді олар. Қазақстандағы халықты дәрі-дәрмекпен қамтамасыз ету саясатына Алматыдағы тілшіміз Мақпал Мұханқызы кеңірек тоқталады.
Туғаннан сал ауруына шалдыққан 4 жасар баланың анасы Алматы облысының тұрғыны Найра Сарманова мемлекет қамтамасыз ететін тегін дәрі-дәрмекке қол жеткізе алмай келеді. Күйеуі мүгедек, тек мемлекеттік жәрдемақымен күн көріп отырған 3 баланың анасы ондай дәріні алуға шамамыз жетпейді дейді.
Восстановительным процессом идет. Если мы будем лечить,
қазір баламды қалыпқа келу процесі жүріп жатыр. Яғни егер оны біз емдейтін болсақ, онда ол жүре бастайды. Ал егер емдеуге қаражат табылмаса, онда ол өмір бойы сал болып қалады. Не істерімді білмеймін. Деп мұңын шағады ол. Жыл басында мемлекет көмек арқылы дәрі-дәрмекке қол жеткізген сұхбаттасымызға Астана қалалық реабилитациялық орталығы жарты жылдан кейін міндетті түрде баласын емдетуді тапсырыпты. Бізге заң бойынша жылына бір рет емес екі рет дәрі-дәрмек берілуі тиіс. Осы уақыт аралығында мемлекет тарапынан бөлінген тегін дәрі-дәрмектің бірде біреуін көрмедік. Мен денсаулық сақтау департаментіне талай мәрте бардым, бірақ олар квота таусылды деп отыр. Қазір медициналық қызметті ақшаңа қарап көрсетеді. Үкіметтік емес ұйым өкілдері республикада халықты тегін дәрі-дәрмекпен қамтамасыз ету үшін мемлекет тарапынан бөлінетін қаржының дұрыс жұмсалатынына күмәнданып отыр. Аман саулық қоғамдық қорының президенті Бақыт Ниязбекқызының айтуынша, қаңтар айынан бастап бір Алматының өзінде тұрғындардан осы мәселеге қатысты бірталай арыз шағым түсіпті.
По линии горячей телефонной линии нам поступило 1300
Шұғыл телефон желісі бойынша қаңтар айынан бастап қарашаның бір аралығында 1388 арыз түсті. Ай сайын түскен арыз шағымдардың 12-20% дәрі-дәрмектердің жетіспеушілігі турасында. Бұл денсаулық сақтау саласындағы мәселелердің ішінде алдыңғы орынға шығып отыр. Мамандардың айтуынша, Қазақстанда халық 42 аурудың түрі бойынша дәрі-дәрмекпен ақсыз қамтамасыз етуге мүмкіндігі бар. Ал кейбір ауруларға дәрілер бюджеттің есебінен 50% жеңілдіктер қарастырылған. Соған қарамастан дәрі-дәрмектің тапшылығы туралы арыздар азаймай отыр дейді мамандар. Денсаулық сақтау министрлігінің есебі қаншалықты ашық жүргізіледі? Оған бөлінген ақша мен дәрі-дәрмектерді жұмсау жүйесі қаншалықты тиімді? Деген сұрақтарға жауап табу керек дейді үкіметтік емес ұйым өкілдері. Алматы қаласындағы ардагерлер кеңесі төрағасының орынбасары Гүлшара Урмурзинаның есептеуінше, бұл мәселе әсіресе әлеуметтік жағынан қорғалмаған қоғамдық топ өкілдеріне қарған аяздай тиіп отырғанын айтады.
Пришла на прием в городской совет ветеранов со своей бедой пенсионерка.
Бізге бір сырқат зейнеткер келіп, өзінің жағдайын айтты. Оған дәрігерлер дәрі жазып берген. Дәріханаға келіп есептетсе, 44 мың теңге болып шығады. 15 мың теңге зейнетақы алатын қарт адам бізден енді қайтем деп сұрады. Қазір қаламызда 160 мың зейнеткер бар. Олардың тек 10% ғана өздерін дәрі-дәрмекпен қамтамасыз ете алады. Біздіңше, бұл мәселені қаланың әрбір ауданында әлеуметтік жағдайлары нашар тұрғындар үшін коммуналды дәріхана ұйымдастыру арқылы шешуге болады. Дәрі-дәрмектердің тапшылығынан бөлек мамандарды олардың бағасының қымбаттығы мен сапасы да алаңдатып отыр. Арнайы есеп бойынша Қазақстанда дәрі-дәрмек өндірушіден тұтынушыға жеткенше оның бағасы 60%-ға қымбаттайтын көрінеді. Сондай-ақ ресми статистикаға сәйкес Қазақстандағы дәрілердің 10-12% жалған дәрілер құрайды. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Мақпал Мұқанқызы.
Қадірмен тыңдарман, енді бір сәт қысқаша құлақтандыруымызға дейін қойыңыз. Азаттық радиосының хабарларын сіздер қысқа толқында Астана уақыты бойынша таңғы сағат 7 мен 8 аралығында 7235 және 9790 жиіліктерінен, ал кешкі сағат 7 мен 8 аралығында 12005 және 15120 жиіліктерінен тыңдай аласыз.
Азаттық қайтарыңыз болса, біздің Алматыдағы телефондарымыз 250-7665, 250-4560, 261-1889.
Сіз куә болған қызықты жайттар, тосын оқиғалар Азаттықта айтылсын десеңіз, телефон шалыңыз.
Азаттық хабарларына кейіпкер болғыңыз келсе, телефон соғыңыз. Телефондарымыз
250-7664, 250-4560, 261-1889.
Әуе толқынында Азаттық радиосы. Қадірмен тыңдарман, бағдарламамыздың жалғасында мынадай тақырыптар беріледі. Қазақстанда азаптауға қарсы үкіметтік және үкіметтік емес ұйым өкілдерінен құралған жұмыс тобы іске кірісті. Адам саудасы проблемасы дамыган өркендеген заманда көкейкесті мәселе болып отыр. Ал мінбер бізден пікірсізден айдармен берілетін бүгінгі хабарымызда Семейдегі үкіметтік емес ұйымының басшысы Майра Абенова сөз алады. Ол қазіргі Қазақстан қоғамында азаматтардың өз құқықтары мен заң жайындағы білім деңгейі туралы пікірімен бөліседі. Осы және тағы басқа хабарларымызды сіздер сондай-ақ интернеттегі azattik.org деген қос тілді парақшамыздан тыңдай аласыздар. Ал енді соңғы жаңалықтармен өзіңізді әріптесім Нұрлтай Үркімбай таныстырады.
Ақшыта президенттік және конгресс сайлаулары басталды. Американың шығыс жағалауындағы сайлау бекеттері түгілге жоқ дерлік жұмыстарын астана уақыты бойынша кешкі бесте бастап кетті. Аляскадағы бекеттер ең соңғы болып сәрсенбіде жабылмақшы. Бүгін америкалықтар президент ретінде Барак Обама мен Джон Маккейнің бірін таңдамақшы. Жеңіске жету үшін үміткер ақш сайлау алқасының 538 мүшесінің кем дегенде 270-нің қолдауына ие болуы шарт. Сондай-ақ сайлаушылар өкілдер палатасының барлық 435 мүшесін және сенатқа мүше болатын 35 үміткерді таңдауы тиіс. Бүгін өтетін ақштағы президент сайлауына Қазақстан парламентінің депутаттары бақылаушы ретінде қатыспақ. Қазақстан Республикасы парламенті сенатының депутаты Әділ Ахметов пен Қазақстан Республикасы парламенті мәжілісінің депутаты Светлана Бычкова Еуропадағы қауіпсіздік пен ынтымақтастық ұйымының парламенттік ассамблеясы миссиясының құрамында Америка Құрама Штаттарының президенттік сайлауына байқаушы ретінде қатысады. Иран ішкі істер министріне импичмент жарияланды. Әли Корданға Оксфорд университетін бітірдім деп жалған құжат емденгені үшін сенімсіздік жарияланды. Парламенттің бүгінгі сессиясына қатысқан 247 депутаттың 188-і оған қарсы дауыс берген. Қалған 45-і қолдап, 14-і қалыс қалған. Бұл қадам президент Махмуд Ахмадинеджадтың жеңілісі деп бағалануда. Ирак қауіпсіздік келісімі жобасын халық талқыласын. Ирак президенті орынбасарының бірі Сүнни тарап Тарих Әл-Хашими аталған жобаға байланысты референдум шақыруға ұсыныс жасады. Бұл келісім бойынша ақш күштерінің 2008 жылдан кейін Иракта қалу жағдайы қамтылмақшы. Ирак өкілдері жобаға көп өзгерістер енгізетіндіктен де қол қою кейінге қалдырылып келген еді. НАТО басшылары бүгін Косоваға келді. Одақ басшысы Ябде Хупс Схефердің бастауындағы ресмилер Косова басшыларымен кездеспекші. Бас хатшымен бірге Солтүстік Атлантика кеңесі мүшелері де келген. Бұл кеңес НАТО-ның шешім қабылдайтын басты ұйымы. НАТО-ның жоғарғы дәрежелі ресмилері Косова тәуелсіздік алғалы бұл елге алғаш рет келіп отыр. Ресей әсіре ұлтшылдары шеру жасады. Жүздеген әсіре оңшылдар Мәскеу метро бекетінен рұқсат етілмеген шерулерін бастап, нацистік белгілерімен орталыққа қарай жылжыған еді. Полиция олардың алдын бөгіп, соққыға жықты. Олардың 200-ден астамы тұтқындалды дейді хабарлар. Бүгін Ресейде халық бірлігі күні тойлануда. Ливия басшысы бүгін Украинаға барады. Муаммар Каддафи бұрынғы совет үкіметі елдеріне сапарын Ресейден бастаған еді. Дүйсенбіде ол Беларусь басшылығымен кездескен болатын. Каддафи мырза бұл сапарында энергия көздері және жаңа қару түрлеріне байланысты сауалдарды талқылауда.
Азаттықтың әуе толқынында соңғы жаңалықтар.
Қырғызстанға несие берілетін болды. Атап айтқанда халықаралық қаржы қоры Қырғызстанға 60 миллион доллар көлемінде сынақ түрінде несие беруге келісті. Бұл шешімді қордың басқарма кеңесі бекітуі тиіс. Мұндай көмек сыртқы әсерлерден зардап шеккен елдерге көрсетіледі дейді қор өкілдері. Ресми Бішкек экономикалық реформалар жүргізуге уәде берген екен. Рим католиктері мен мұсылмандар кездесуде, дінбасылары мен діни ғұламалардың бұл үш күндік басқосу Ватиканда өтуде. Осы кездесуді ұйымдастыру жөнінде 2006 жылдың қазанында мұсылман делегациясы ұсыныс жасаған болатын. Мақсат текетірестерді азайту. Аталған кездесу тараптар арасында алғаш рет орын алып отыр. Делегацияны Босния бас муфти Мустафа Черик басқарып келді. Пәкістан президенті Сауд Арабиясына барды. Асиф Али Зардари бүгінгі бұл сапарында қаржылық көмек сұрауда. Сондай-ақ алдағы 2 жылға арналған мұнай экспортының төлемін кейінге қалдыруды да өтінбекші. Мұндай қаржылық дағдарыс Пәкістанда орын алған өткен жылғы саяси дағдарыс кесірінен пайда болған еді. Оған әлемді қаржы дағдарысы қосымша боп кетті. Израиль Исқақ Рабинді еске алуда. Израильдің бұл бұрынғы үкімет басшысы бейбіт саясатты қолдаған болатын. Игал Әмір деген экстремист еврей Рабинді осыдан 13 жыл бұрын қарашаның 8-інде Тель-Авивтегі бейбіт жиын кезінде атып өлтірген еді. Бүгін Рабиннің қабірінде және Тель-Авив алаңында еске алу рәсімдері өтеді.
Кытай мен Тайвань экономикалык келисимге келди. Тараптар арасындагы тикелүү жолаушу ушактарын 3 эсеге артыруу келисилди. Сондай ак 60 жылдан бери алгач ирет Тайвань бугазы аркылы жүк кемелеринин жүрүүнө мүмкүндүк жасауга кол жеткизилди. Тайвань мен арадагы байланышты жаксартууга жоопту Кытай өкүлүнүн сапары кезинде осы келисим шарттар бекитилди. Брент шик мунайы арзандап кетті. Солтүстік теңіздің Брент шик мунайы бір баррелінің бағасы сонымен бүгін 59 долларға түсті. Америка Құрама Штаттары мен Еуропа экономикасы тығырыққа тірелген сайын мұнайға деген сұраныс азая түсуде. Ал электронды сауда барысында мұнай бағасы 58 доллар 85 центке дейін құлдыраған еді. Соңғы жаңалықтар мен өздеріңізді мен Нұрлытай Үркімбай таныстырдым.
Әуе толқынында Азаттық радиосы микрофон алдында мен Саида Бабамғожа енді алдағы 25 минутта назарыңызға ұсынылатын хабарлардың қысқаша мазмұны мен өзіңізді таныстырып өтейін. Қазақстанда азаптауға қарсы үкіметтік және үкіметтік емес ұйым өкілдерінен құралған жұмыс тобы іске кірісті. Адам саудасы проблемасы дамыған өркендеген заманда көкейкесті мәселе болып отыр. Мінбер бізден пікірсізден айдармен берілетін бүгінгі хабарымызда Семейдегі үкіметтік емес ұйымның басшысы Майра Абенова сөз алады. Ол қазіргі Қазақстан қоғамында азаматтардың өз құқықтары мен заң жайындағы білім деңгейі туралы пікірімен бөліседі. Алматыдағы итальяндық киім дүкенінің иелері кәсіптерінің күйреу алдында тұрғанын айтып отыр. 20-шы ғасырдың бас кезінде алаш астанасы болған Семейде алаш ардақтылары мен алаш орда үкіметіне қатысты ғылыми жиын ұйымдастырылды. Осы және тағы басқа хабарларымызды сіздер сондай-ақ интернеттегі azattik.org деген қос тілді парақшамыздан тыңдай аласыздар.
Сіздердің өтініш тілектеріңіз, қосқан ойларыңыз біздің қос тілді сайттағы жаңалықтар, онлайн, мультимедиа, фотокөрме, бейнесюжет сияқты жаңарған айдарларымыздың арқауы мен ажары.
Эфирде Азаттық радиосы. Қадірмен тыңдарман, бүгінгі күннің басты тақырыбы ақштағы президент сайлауы тақырыбы болып отыр. Жалпы сейсенбі күні американдықтар ақштың келесі президентін анықтау үшін дауыс берулерін бастады. Онда қызу бәсеке демократ Барак Обама мен Джон Маккейн арасында өтуде. Соңғы дауыс берулер Аляска штатында сәрсенбі күні астана уақыты бойынша түскі 12-де аяқталады. Бұл туралы кеңірек біздің интернеттегі қос тілді веб парақшамыздан тыңдап оқи аласыздар мәтіндерін. Веб-сайтымызды есіңізге тағы да сала отырайын. www.azattik.org бағдарламамызды Қазақстанға қатысты хабарлармен одан әрі жалғастырамыз. Атап айтқанда, Қазақстанда азаптауға қарсы үкіметтік және үкіметтік емес ұйым өкілдерінен құралған жұмыс тобы іске кірісті. Бұған дейін Қазақстан осы жылдың жаз айында Біріккен ұлттар ұйымының азаптауға қарсы факультативтік қаулысына қол қойған болатын. Бұл туралы толығырақ Азаттық радиосының Алматыдағы тілшісі Мақпал Мұханқызы әңгімелеп береді.
Аталған жұмыс тобының мүшесі құқық қорғаушы Евгений Жовтистің айтуынша, адамдық қадір-қасиетін қорлайтын жәбір көрсету не жазалау түрлерін қолдану фактілеріне қарсы ұлттық механизмді қалыптастыруда Қазақстанның әзірше тәжірибесі жоқ.
Қазақстан в течение 1-2 лет должен
Қазақстан 1-2 жыл ішінде азаптау шараларымен күресу мақсатында ұлттық ескеру механизмдерін қалыптастырып үлгеру керек. Бұл бақылау орнатылған адамда тұратын мекемелерді ескертусіз аралауға құқығы бар бақылау топтары. Бұған дейін бұл міндетті негізінен прокуратура орындары мен соңғы 2-3 жылда пайда болған қоғамдық бақылау комиссиялары атқарып келді. Бірақ оларда ескертусіз аталған мекемелерді аралау құқығы жоқ, және де олар белгілі бір деңгейде қылмыстық атқару жүйесіне бағынды. Мамандардың айтуынша, мұндағы басты мәселелердің бірі азаптау шараларын қолданған үшін қылмыстық жауапкершілікке тарту мәселесі. Себебі ол туралы арнайы заңда бұлыңғыр жазылған. Көбіне мұндай қылмысқа тартылған адамдар өз қызметін аса пайдаланған деген сияқты жеңіл жаза түрлеріне тартылып келеді дейді олар. Сондай-ақ азаптау шараларының болғанын дәлелдеуде ең қиын мәселе көрінеді. Сондықтан құқық қорғаушы Евгений Жовтистің есептеуінше, мұндай шаралардың барлығы да ескертусіз орындалуы тиіс.
Она, скорее всего, это не был мониторинг.
Жұмыс тобының алғаш қаралауы мекеме басшыларына алдын ала ескертілді. Сондықтан біздің алғашқы баруымыз бақылаудан гөрі мекемелердің жағдайымен танысу болып шықты. Тіпті ондай жағдайда мекемедегі адамдардан қандай шағымдарыңыз бар деп сұраған жағдайда да басшылықтың көзінше әкімшілік тарапынан қысым көрдім деп кім айта алады? Қазақстандағы құқық қорғаушы мамандардың айтуынша, мемлекет азаптауға қарсы конвенцияға қол қойғанмен елдегі жағдай мүлде өзгеше. Азаптау, қысым көрсету шаралары әлі күнге дейін құқық қорғау орган өкілдерінің тергеуі болмаса, істі ашу кезінде қолданатын әдістерінің бірі болып отыр екен. Біздің уәкілдікке азаптау фактілері бойынша өтініштер түсіп жатады. Өкінішке орай 15 адамнан тұратын біздің уәкілдіктің облыспен айналысуға құзыры жетпейді. Біз оларды өзге мемлекеттік органдарға, бас прокуратураға, ішкі істер министрлігіне тапсырамыз. Ол жерде барлығы ашылады деу қиын. Шағым өтініштерге қарап, қысымдардың көбіне мекемеге келген кезде немесе карантин кезінде жиі болатыны белгілі болды, дейді адам құқықтары жөніндегі уәкілдіктің қызметкері Күлсім Мұхамедқазықызы. Ал саясаттанушы Айдос Сарымның айтуынша, кеңес кезіндегі жазалау әдістері Қазақстанда әлі күнге дейін жойылмаған.
Ол өкінішке орай, мысалы үшін бәрі өзіміз білеміз, мына полицияның өзінде болсын, түрмеде болсын, басқа жерлерде болсын, адамды ұру, ұрып сабау жағы, сол жағы неше түрлі психологиялық ешкі жағы, қысым көрсету арқылы көптеген жағы, шешімді өзін өзі мойындау, сондай өзін өзі айыптау сияқты әңгімелердің бәрі сол жақтан шығатын нәрселер. Қоғамда осындай азаптау басқа сияқты бұрынғы практикадан арылу үшін ең алдымен қоғамның өзі бұрынғы кеңестік, коммунистік идеологиядан арылу керек сияқты да.
Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Мақпал Мұқанқызы.
Соңғы хабарларға қарағанда азаптауға қарсы комитеттің өкілдері дүйсенбі күні Женевадағы Біріккен Ұлттар Ұйымының адам құқықтары комиссиясының бас кеңсесінде кездескен, қарашаның 21-ге дейін жалғасатын бұл жиында Қазақстан, Литва, Қытай, Черногория, Сербия, Бельгия және Кения елдері қабылдаған азаптаудың алдын алу шаралары талқыланады. Аталған 7 мемлекеттің өкілдері комитеттің алдында осы мәселеге байланысты есеп береді.
Әуе толқынында жаңалыққа жәмиғатты ортақ ететін Азаттық радиосы.
Адам саудасы проблемасы дамыған өркендеген заманда көкейкесті мәселе болып отыр. Сарапшылардың бағалауы бойынша ТМД елдерінде адам саудасы заңсыз қару мен есірткі саудасынан кейін үшінші орынға ие екен. Ал Алматыда құлдыққа салу үшін өз жерлестерін Қазақстанға алып келумен айналысты деген күдікпен Өзбекстан азаматы ұсталыпты. Сонымен Қазақстандағы белең алып бара жатқан құлдық тақырыбы туралы толығырақ Алматыдағы тілшіміз Нәйлә Сұлтанынан тыңдайық.
Халықаралық көші-қон ұйымының деректеріне сәйкес, құлдыққа қатысты тіркелген оқиғаларының 70% сыртқа шығарумен, 30% Қазақстанға құлдар әкелумен байланысты екен. Алайда мамандар адам сату фактісін секс бизнеспен байланыстырып отыр. Ол ең кірісті қылмыстық сала болып есептелетіндіктен, адамдарды құлдыққа сату үйреншікті кәсіп. Халықаралық көші-қон ұйымының Қазақстандағы өкілдігінің үйлестірушісі Карема Жанболатова Қазақстанда құлдыққа түсушілердің 80%-ға жуығы әйелдер дейді. Құлдық жағдайға түскендердің арасында жыныстық қызмет көрсетуге мәжбүр болған әйелдердің көп екендігін Алматы қаласындағы дағдарысқа түскен әйелдер мен балаларға телефон арқылы тегін ақпараттық психологиялық көмек көрсететін орталықтың қызметкері Валерия Сухачева да растайды.
Были у нас девочки, которые были в сексуальном рабстве. Получается, они приехали с Узбекистана и попали здесь.
Мәселен, жарты жыл бұрын Өзбекстаннан келген бірнеше қыз өздерінің секс құлдыққа тап болғандарын растаған. Негізінде жыныстық қылмыс үшін пайдаланылатын әйелдер елге әкелінумен қатар сыртқа шығарылады. Алайда кей жағдайда Қазақстан осы жағдайда екараны жалғаушы өткел ретінде пайдаланылады, дейді адам саудасын зерттеуші Айнұр Сыдықова.
Маршруттары әртүрлі. Ақштың мемлекеттік департаментінің отчеттарын қарап жатсам, енді ең үлкені транзит деп айтатын болсақ, ол осы Орта Азия мемлекеттерінен Ресейге бір белгілі маршрут болып тұр. Тасымалдау содан кейін араб әміршілігі деп айтуға болатын шығар. Сонымен қатар бірнеше жерден естігенім, мына Кореяға жіберілген адамдар. Олар да осы Қазақстан арқылы. Жаңағы араб әміршіліктері Греция, Кипр, Франция, Италия, Португалия, Бельгия, Оңтүстік Корея, Түркия, Израиль, Албания, Қазақстанға әкелінетіндер сол Орта Азиялық мемлекеттер. Бұны жалпы мына экономикалық дамудың деңгейін салыстыру керек те, сонда дамымаған елдерден кішкене ерекше дамыған елдерге ауысады ғой барады адамдар.
Алайда қазақстандық Данияр есімді азамат өзбекстандық азаматтардың өз елінің адамдарын Қазақстанда құлдыққа сататындығын растап отыр.
Өзлерінікі, өзлерінің адамлары, өзлерінің шу қышлағдың, шу өзлерінің яңдай қышлағдың адамлар, адам еқіп кеу аттыды, бияқа. Өзі қиш қана қасы ек, бірге деп оғап келеді. Бияқ кегенікін, олар өкіп өткізеді бізден қазақстанға. Күллерін алады, қаш кеті атты. 80% шынақа болғатты. Өзлерінің адамлары, өзлерінің адамлары алып келіп, шынақасыға кедай тіп кеті атты.
Жума күні алматылық полицейлер адам сату фактысы бойынша өзбекстандық азаматты қолға түсірді деген ақпаратты Қазақ телеграф агенттігі таратқан болатын. 2007 жылдың көкек айында аталмыш қылмыскер Өзбекстанның 12 азаматын Алматыға жұмысқа орналастырамын деген желеумен құлдыққа сатқан. 45 жастағы Наманган облысының тұрғыны Ибрагимов есімді азамат топтасқан қылмыстық топтың мүшесі екен. Бұл туралы біз Алматы қалалық ішкі істер департаментіне хабарласқанымызда мұндай ақпараттың нақтылығы туралы біле алмадық. Жыл басынан бері Қазақстанда 100-ден астам адам сату оқиғасы тіркелген. Олардың басым бөлігі оңтүстік Қазақстан, Алматы, Шығыс Қазақстан облыстарында, Көкшетау, Петропавл, Астана қалаларында жиі кездеседі екен. Кейбір деректерде жылына 4-7 мың әйел Қазақстаннан шығарылады десе, жалпы 70 мыңға жуық адам құлдыққа түседі екен. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Нәйлә Сұлтан.
Күнделікті азаттықтың әуе толқынына шыққан хабарлардың мәтінін интернеттегі azattik.org деп аталатын мекен жайымыздан тауып, тыңдап, оқи аласыздар.
Мінбер бізден пікір сізден айдармен берілетін бүгінгі хабарымызда Семейдегі үкіметтік емес ұйымның басшысы Майра Абенова сөз алады. Ол қазіргі Қазақстан қоғамында азаматтардың өз құқықтары мен заң жайындағы білім деңгейі туралы пікірімен бөліседі.
Демократия деген ол тек қана халық билігі емес, ол ең бастысы заң билігі. Адамдар өз құқын білмейді, заң білмейді. Менің ойымша үкімет тарабынан, үкіметтік емес ұйымдар бәрі жұмылып, ең бірінші мына азаматтардың заңға деген білімдерін арттыру керек. Президент бір жолдауында айтқан, бәрі мектептен басталады деп. Бір жағынан мұғалімдердің өзі қазір заң білмейді. Мектепте тек қана білім бермейді, тәрбие беру керек қой. Сондықтан мына мұғалімдер заң білмегендігіне өте күйінем. Сол салада енді сондай жұмысты біз қоғамдық ұйым ретінде бастайық деп бірнеше рет Семей қаласындағы білім мекемесіне, облыстағы білім департаментіне хат жолдағанбыз. Бір өзі күлкілі бір мысал келтірейін. Бір есіп жаздық, ересектерге арналған арифметика деген жобаның аты. Соны қолдаңыздар, бірге жасайық деп хат жазғанбыз. Содан уақыты өтіп кеткен соң облыстық департаменттен жауабы келді. Ең алдында оқығанда мен ұққам жоқ, вообще не жазып, қандай біздің хатқа жауап беріп отыр. Былай жазған, бізде оқу құралдары министрлік арқылы келеді, саны шектеулі, сондықтан бізде қазір арифметика жоқ деп жауап келген. Не күлерімді, не жыларымды білген жоқ. Өйткені білім саласында отырған адамдар соны енді өкімет көрсетіп отырған қызметтердің сапасын біз халық болып біз бағалауымыз керек. Тек қана үстіден міне сендер жұмыс істемедіңдер, міне коррупция болып жатыр деген ол ешқандай істің нәтижесін шығармайды. Қоғамдық ұйым ретінде біз үкіметтік ұйымдармен қосылып жұмыс істейік десек, оны олар ұқпайды. Сендер біздің жұмысқа кіріспендер, біз өзіміз білеміз. Азаматтық қоғам дейміз. Қоғам, бизнес және үкімет. Шу бір-біріне тепе-тең болса, бір-бірімен санасса, сонда біз кішкене қимылдаймыз, істің нәтижесі болады. Бірақ қазір қарасам, бизнес өз бетімен, билік өз бетімен, қоғамдық ұйымдар өз бетімен, сондықтан тағы да айтарым, вообще заң білуіміз керек. Заңды оны біреу әкеліп, басыңыздан құйып жасап бермейді. Өзіңізді қорғамасаңыз, ешкімді қорғамайды.
Бұл Семейдегі үкіметтік емес ұйымның басшысы Майра Абеновадың пікірі еді. Қадірмен тыңдарман, сізде өзіңізді толғандырған мәселе жайында көкейде жүрген пікіріңізді Азаттық радиосының күн сайын берілетін мінбер бізден пікір сізден айдар арқылы білдіре аласыз. Өзіңіздің ой көзқарасыңызды біздің электронды пошта жәшігімізге жазып жолдауыңызға немесе Алматыдағы бюромызға телефон арқылы хабарлауыңызға болады. Электронды адресіміз азаттық электронды пошта белгісі rfrl.org. Алматыдағы телефондарымыз болса 250-45-60, 250-76-64, 250-76-65, 261-18-89. Мінбер бізден, пікір сізден, атсалысыңыз ағайын. Азаттық радиосын сөйлеп тұрмыз, енді әлемде орын алып жатқан өзге де елеулі хабарларды есіңізге сала отырайын. Ақшта президенттік және конгресс сайлаулары басталды. Иран ішкі істер министріне импичмент жарияланды. Ирак президенті қауіпсіздік келісімі жобасына қатысты референдум өткізуге шақырды. Ресейдің әсіре ұлтшылдары шеру өткізді. Ливия басшысы Муаммар Каддафи бұрынғы совет үкіметі елдеріне сапары барысында Украинаға барады. Халықаралық қаржы қоры Қырғызстанға 60 миллион доллар көлемінде сынақ түрінде
елдерге несие беруге келісті. Пакистан президенті Сауд Арабиясына барды, ал Қытай мен Тайван экономикалық келісімге келді. Бұл оқиғалар жөнінде кеңірек Азаттықтың интернеттегі қосылды веб-парақшасынан тыңдай аласыздар. Азаттықтың веб-парақшасы azattiq.org. Әуе толқында Азаттық радиосы бағдарламамыздың жалғасында мынадай тақырыптармен таныса алатын боласыздар. Алматыдағы итальяндық киім дүкенінің иелері кәсіптерінің күйреу алдында тұрғанын айтып отыр. 20-шы ғасырдың бас кезінде алаш астанасы болған Семейде алаш ардақтылары мен алаш орда үкіметіне қатысты ғылыми жиын ұйымдастырылды. Осы және тағы басқа хабарларымызды сіздер сондай-ақ интернеттегі azattiq.org деген қос тілді парақшамыздан тыңдай аласыздар. Әуе толқында Азаттық радиосы сонымен Алматыдағы итальяндық киім дүкенінің иелері кәсіптерінің күйреу алдында тұрғанын айтып отыр. Олардың айтуынша аталған киім дүкенінің орналасқан жерін Астар компаниясы тартып алмақшы. Бұл даудың басталғанына 2 жылдың жүзі болған. Тақырыпты толығырақ тілшіміз Найла Сұлтан жалғастырады.
Алматыдағы Абылай хан даңғылы 65-ші үйде орналасқан Луиза Спаниоли деген итальяндық киім дүкенінің иелері өз кәсіптерінің болашағына алаңдаулы. Олар дүкендерінің орнына қызығушылық танытып отырған Астар компаниясы жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің ешқандай келісімге келмей отырғандығын айтты. Оларға керегі осы орын болған болса, біз босатып беруге даярымыз дейді кәсіп иелері.
2 года назад к нам обратились застройщики из компании Астар по поводу выкупа.
Осыдан 2 жыл бұрын Астар компаниясы жауапкершілігі шектеулі серіктестігі бізге келіп, дүкенді сатып алмақшы болатындықтарын айтты. Біз түбі бұл жерден кететінімізді сезіп, олармен ортақ тіл табысуға келістік. Біз дүкеннің орналасу жеріне лайықты бағаны сұрадық. Алайда олар бізге жерасты дүкен орындарын ұсынды. Олар 2007 жылдың қараша айында сатып алмақшы ниетте келіскен ақшаны бермегеді. Алайда түрлі сылтаулар айтып, ақыр аяғында бізді сотқа шақырды. Содан бері сотпен байланыстыз, міне 1 жылдан асты әлі жалғасуда.
Разбирательства наши ведутся уже вот больше года, год.
Деді Луиза Спаниоли атты итальяндық киім дүкенінің иесі Ольга Овчинникова. Дүкен иесі өз кәсібін тастамайтындығын айтып, аталмыш іске қыруар қаржы салдым дейді. Астар компаниясы заңды түрде мәмілеге келсе, дүкенді босатып беруге дайын екендіктерін жеткізді.
Предоставили равноценное помещение, отремонтировали в стиле Луиза.
Біздің дүкеннің тұрған жерін ескеріп, оған лайықты жиһазбен жабдықталған орын ұсынылса, бұл жерден кетеміз. Себебі бастапқыда бұл дүкенді сатып аларда оны жабдықтауға қыруар қаржы жұмсадық. Бізге ұсынылатын орын қаланың орталығынан немесе осы ауданда болса құба-құп.
Может быть, это будет этот же район, может быть, это будет просто исторический центр.
Деді дүкен иесі Ольга Овчинникова. Алматы қалалық әкімшілігі де бұл мәселені шешуге қауқарсыздық танытып отыр. Жартылай бұзылған бұл ғимаратта аталған дүкеннен басқа 2 кеңсе ғана жұмыс істеуде. 82 шаршы метр аумақты алып жатқан дүкен иелерінің айтуынша, Астар жауапкершілігі шектеулі серіктестігі дүкеннің орнына басқа ғимарат тұрғызбақ ниетте, бұларға алғашқы жарна төлеп үлескер болуды ұсынып отырған көрінеді. Біз осы мәселеге байланысты Астар компаниясы жауапкершілік шектеулі серіктестігіне хабарласқан едік. Өзін жандос деп таныстырған баспасөз хатшысы бұл мәселені төмендегідей сараптап берді.
Все документы, все в порядке, юридически никаких нет нарушений.
Барлық құжаттар заңды түрде дұрыс. Бұл жерде ешқандай заңсыздық жоқ. Нарықтың қазіргі жағдайы ескеріліп, дүкен тұрған орын жоғары ақша сомасына бағаланады. Кейбір адамдар осы жағдайды пайдаланып, бізден көп қаржы алғысы келеді. Біз олардың отырған жерін, ауданын ескеріп, келісімге келейік деп отырмыз. Жағдай жақын арада шешіледі. Мәселені шешуге араласқан кәсіпкерлерді және меншігерлерін қорғау одағы істі аяғына дейін жеткіземіз дейді.
Бұл төңірегіндегі дау-дамайдың өзі созылған 2 жылдай болған ғой негізінде. Алматы жер деген бізге әбден қиын болған жоқ па? Қарапайым халыққа, орта және кіші бизнес өкілдеріне өте қиыншылықтар туғызып жатыр ғой. Бұның бәрі монополизировать етті. Монополизировать осы бізге бәле болды ғой бұлар. Заңсыз ешқандай документ, ешқандай заңды құжаттары жоқ. Келгенде мына Астар деген компания, мына строительный компания осы жерге ешқандай тендер жоқ, ештемесі жоқ, не бір жасалған жоспары жоқ, не болмаса бір сатып алған жер жөнінде құжат ешқандай істемесі жоқ. Келгенде осы жерге мынаны қоршағанда тікелей басып алушылық деп айтады ғой енді. Былайша жақ акиматқа барса ешқандай документ жоқ, ешқандай не жоқ.
деді осы одақтың кәсіпкерлерге қызмет көрсету комитетінің төрағасы Сембек Нұрғолов. Алайда екі жылдан бері шешілмей келе жатқан бұл даулы мәселеге Алматы жер мемлекеттік коммуналдық кәсіпорнында қатысы екендігі айтылды. Алайда мәселенің мән-жайын білу мақсатында кәсіпорын директоры Бейбітхан Қабдрахмановқа хабарласқанымызда онымен тілдесу мүмкін болмады. Луиза Спаниолидің Италия сән нарығында жүргеніне бір ғасырдан асқан. Аталмыш маркамен Италияда 168 дүкен жұмыс жасайды. Соңғы 4 жылда ТМД елдерінде 6-7 дүкен ашып үлгерген сән үлгісінің бүгінде Қазақстанда бір киім дүкені бар. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Нәйла Сұлтан.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған Азаттық мұраты.
Енді Азаттықтың әуедегі барлық хабарларын жаңарған, жанданған қос тілді сайтымыздан оқып, оған өз үндеріңізді қосыңыздар. Біздің интернеттегі мекенжайымыз қазақ және орыс тілдерінде azattik.org.
Әуе толқында Азаттық радиосы. 20-шы ғасырдың бас кезінде Алаш астанасы болған Семейде Алаш ардақтылары мен Алаш орда үкіметіне қатысты ғылыми жиын ұйымдастырылып отыр. Жиынға алыс жақын шетелдерден алаштанушы ғалымдар қатысуда. Алаш орда мен Алаш зиялылары жайлы соңғы кездері жиі өткізіліп келе жатқан шаралар Алаш идеясының Қазақстанда қайта бас көтере бастағандығының айғағы іспеттес. Алаштықтар туралы хабарымызда Азаттық радиосының Алматыдағы тілшісі Өміржан Әбдіхалықұлы қатып айтып береді.
1917 жылы құрылып, 6 ай өмір сүрген Алаш үкіметінің Қазақстан тарихында алар орны ерекше екені белгілі. Бұл сөзді кейінгі уақытта Қазақстанның әр жерінде өтіп жатқан Алаш орда мен Алаш зиялыларына қатысты жиындар айғақтап отыр. Семейде Алаш орда үкіметі Алаш идеясына қатысты халықаралық ғылыми жиын болды. Семейде өтіп жатқан ғылыми жиынның аясында Алаштану ғылыми орталығының тұсаукесері, Алаш орда үкіметі мен Алаш зиялылары туралы деректі фильмнің алғашқы көрсетілімі және сондай-ақ Әлихан Бөкейхановтың ескерткішінің ашылу салтанаты болып өтті. Алаштанушы журналист Болатбек Төлепберген осылай десе, алаштанушы ғалым Мәмбет Қойгелдінің пікіріне қарағанда, Алаш зиялыларының саяси қоғамдық өмірі Семей жерімен тығыз байланысты.
Семей өмірі Алекенің тағдырында өз орны бар. Мәселен, бірінші мемлекеттік думаға Бөкейханов осы Семейде сайланған. Семейде 40 жыл өзінің ағдардағы өзінің саяси қызметін бастаған. Кейіннен осы 18-19 жылдары Семейде мына оның жаңа Семей атындағы немесе екінші басқа Алаш атындағы бөлігінде Алаш орда үкіметінің орналасты. Алекенің Халел Ғаппа сияқты азаматтар осы Семейден Мәскеудегі кеңес үкіметімен келіссөздер жүргізді. Міне сондықтан осы бүгінгі өтіп жатқан шаралардың бәрі меніңше әділ толық негізде Алаш қайраткерлері Алаш қозғалысы ескерту шаралары меніңше әбден орынды. Ал енді байқағаным бұл жерде әлде болса Алаш идеясының тақыры бар екенін байқағанмын. Бірақ осы Алаш туралы айтылған сөзді жасалған тұжырымдарды өкілеген жастар Семей халқы әбден жақсы үлкен түсініктілікпен қабыл осының бәрі көңілге бір жақсы сенім оратады.
Мемлекеттік тіл қорының директоры Берік Әбдіғали Алаш тұлғаларының жасаған істері мен өмір жолдарынан үйренетін дүние көп деп отыр.
Сондықтан бүгінгі көптеген сол кездегі азаматтар Алаш ардақтарын көтеріп кеткен мәселелері әлі күнге дейін өзекті, әлі күнге дейін орындалмаған, әлі күнге дейін мемлекеттік жалпы қоғамның алдында тұрған мәселелері бар. Тіл мәселесі болсын, жер мәселесі. Сондықтан мен ойлаймын, бұл Алаш мұрасын әлі зерттеуіміз керек, әлі дұрыс тануымыз керек, одан үйренуіміз керек. Тәрбие ол көбінесе қоғамға ергелі әлі зерттеу керек, таныту керек. Жалпы Алаш қазақ ұлтының қалыптасын өлкен рөл атқарды ғой. Сол кезінде қызмет ететін, қазірдің қызмет ететін мүмкіншілігі бар.
Алаш үкмөтү курулган туста казиргі жаңа Семей деп аталатын Семей қаласының бір бөлігі Алаш қаласы атанып, Алаш орда үкмөтінің астанасы болған. Сондай-ақ Алаш үкмөтінің аппараты осы қалада жұмыс атқарған. Арнайы Азаттық радиосы үшін Өміржан Әбдіхалықұлы.
Қымбат тыңдарман, жалпы соңғы кездері Алаш Орда партиясы және Алаш зиялылары төңірегінде жаңа іс-шаралар бастамасы қолға алына бастады. 42 айының басынан бері Қазақ фильм киностудиясы Алаш Орда партиясы туралы деректі фильм түсіруді бастағанын Азаттық радиосы бұдан бұрын хабарлаған болатын. Ал жекелеген алаштанушылар зерттеу кітаптарын шығарып жатыр. Алаш Орда партиясы 1917 жылы құрылған, негізін қалаушылардың қатарында Әлихан Бөкейханұлы, Ахмет Байтұрсынұлы, Міржақып Тулатұлы бастаған қазақ зиялылары болған.
Азаттыққа айтарыңыз болса, біздің Алматыдағы телефондарымыз 250-76-65, 250-45-60, 261-18-89.
Сіз куә болған қызықты жайттар, тосын оқиғалар Азаттықта айтылсын десеңіз, телефон шалыңыз.
Азаттық хабарларына кейіпкер болғыңыз келсе, телефон соғыңыз. Телефондарымыз
250-76-64, 250-45-60, 261-18-89.
Қадірмен тыңдарман, енді бір сәт хабарландыруымызға дейін қойыңыз. Азаттық радиосының хабарларын сіздер қысқа толқында Астана уақыты бойынша таңғы сағат 7 мен 8 аралығында 7235 және 9790 жиеліктерінен, ал кешкі сағат 7 мен 8 аралығында 12005 және 15120 жиеліктерінен тыңдай аласыз. Ал жалпы Азаттық радиосының хабарларын қандай да бір себептермен тыңдай алмай қалсаңыз, кез келген уақытта интернеттегі қос тілді парақшамызға кіріп, хабарларымыздың мәтіндерімен және аудио жазбасымен таныса аласыз. Интернет сайтымыздың адресі azattik.org. Бұл жолғы бағдарламаны мен Саида Бабамғожа жүргіздім. Енді әуе толқында келесі кездескенше сау саламатта болыңыздар деймін.